Amen. Liisa, oliko se Liisa sun nimesi vai mikä se on? Elsa on hyvällä tuulella aina. Elsalle on aina kokoukset hyviä. Ja ne on hyviä. Kiitos Herralle, eikö totta? Siellä missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ja meillä on Herran henki täällä ja se tietää vapautta. Ja jos sinä et ole vielä vapaa, niin ennen kuin kokous on loppu, sinä olet vapaa. Sillä Herran henki vapauttaa jokaisen ihmisen, joka tulee hänen luoksensa. Me kiitämme Herraa kaikesta siitä, mitä Herra on viime aikoina täällä Pohjanmaalla tehnyt. Tämä ei ole yksi tapaus, tämä sisaren, vaan jatkuvasti tulee tietoja, puhelinsoittoja siitä, mitä Herra on tehnyt. Minä en enää niitä voi muistaa ajatuksissanikaan, kuka kulloinkin mistäkin on kertonut, että Jeesus on hänet parantanut. Tässä äsken sain kirjeen, kun tulin tänne henkilöltä, joka täällä viime sunnuntai-iltan, ei, tässä kirjeessä kerrotaan, hän parani kuplahallissa niissä kokouksissa silloin siellä. Tiistaina olimme siellä Lapualla. Siellähän olikin kaikkien aikojen yleisöennätys viime tiistaina. Nämäkin ystävät oli siellä ja tämä sisarkin todistit nousi sinne lavalle. Mä sanon kuule suoraan, kun sinne lavalle ei ollut mitään kaiteita, niin mua pelotti, että miten sä nouset sinne. Mutta en mä uskaltanut sitä sulle sanoa, että mä nyt kylväsin epäuskoon. Jaa, taisin kysästäkin, että pääseks sä tonne. Ja minä hämmästyin, kun sisar nousi sinne lavalle, eikä mitään kaiteita. Ja näkin, kiitos Herra, kestää. Amen. Kyllä Herran se on varma asia. Ja onhan, niin kuin veli mainitsi, niin ymmärrettävää, jos ihminen ei ole 4-5 vuoteen kävellyt omin neuvoin, niin sehän kestää hetken ennen lihakset tottuu tähän asiaan. Hänkin kertoi, että ensimmäisenä päivänä kaikkia lihaksia särki, kun piti oikaista ruumiinsa suoraksi ja sitten alkaa käveleen, että lihakset kantaa. Viime tiistaina siellä Lapualla tapahtui monia Jumalan ihmeellisiä tekoja. Eräs vaan tässä. Ylihärmästä sieltä 10 kilometriä kirkkaasta eräs mies tyttärensä kanssa tuli sinne. Hän on lukeutuva näihin herännäisiin, mutta ei ollut kokenut uudesti syntymistä. Ja tuli sinne kokoukseen ja istui siellä yleisön joukossa. Hänellä on ollut pitkäaikainen selkäsärky. Ja sitten siinä yleisen kiitoksen aikana Jumalan voima lankesi hänen päälle ja hänen selkänsä parani siinä. Ja kertoi, jotka olivat siinä läsnä olleet, että he näkivät, kun tämä mies alkoi siinä liikuttamaan selkäänsä. Eihän ne tiennyt, miksi hän liikuttaa, eivätkä häntä tunteneetkaan. Ja Jumalan voima meni ne ruumiinsa lävitse ja hän parantui ja kipu särki. Ja kun tuli loppukokous, että sai tulla esille, niin tämä mies tulee siellä toisten mukana ja seisoo siinä minun edessäni. Ja mä tiennyt hänen selkäkivuistaan. Minä kysyin, mitä sä odotat. Hän vaan sanoi, että hän on syntinen, haluaisi pelastua. Ja kiitimme Herraa, ja Herra pelasti hänet. Ja kun hän meni kotiinsa sinne Ylihärmään, seuraavana päivänä eräs henkilö meni häntä tapaamaan. Hän oli sanonut, että hän oli ensin surullinen, että hän ei kaatunut. Mutta sitten sanoi, että oli se hyvä, ettei hän kaatunut. Että jos hän olisi vielä sen lisäksi kaatunut, kun hän parantui ja pelastui, niin hän olisi lähtenyt heti saarnaamaan. Joo. No niin. Ja hän oli ollut niin onnellinen siellä sitten seuraavana päivänä, kun hän oli sille traktorin semmoista peräkärryn lavaa tehnyt siellä pihamaalla. Hän oli oikein kokeillut, kestääkö se selkä. Ja oli ei mitään kipuja. Ja hän oli sanonut sitten tälle kujanpääveljelle, että jos joku ihminen olisi nähnyt hänet siellä, olisi sanonut, että tuo mies on tullut hulluksi. Ja yksikseen hymyili siellä pihamaalla ja kiitteli Herraa. Näes, kun Jumala tekee jotakin. Niin Jumala tekee hyvää. Jeesus tekee vain hyvää meille. Ei pahaa, vain hyvää. Ja siinähän on hyvää, jos ihminen yhdessä kokouksessa pelastuu, parantuu ja vapautuu. Ja saa sisäisen ilo ja rauhan. Niin eihän sen parempaa voi ollakaan, vai mitä? Ja tänä päivänä täällä, kun nyt olemme koolla, me tulemme kokemaan täällä tänä päivänä Jumalan voiman aivan erikoisella tavalla. Ja minä sanon etukäteen jo, että monet tulee pelastumaan ennen kuin kello on 11 tänä iltana, niin monet ovat siirtyneet pimeyden vallasta sisälle Jumalan pojan rakkaaseen valtakuntaan. Se on niin varma asia, kun minä tässä seison. Sillä kun Jumala jotakin tekee, Jumala tekee varmasti. Ja tämä on mielenkiintoista minusta tässä olla mukana tässä Jumalan työssä. Kun monia asioita, kokouksen kulkuja voi sanoa ihmisille etukäteen, että näin tapahtuu. Ennen tavattiin sanoa takakäteen, että se oli sellainen ja sellainen, mutta nyt sanotaan etukäteen. Ja minä sanon etukäteen, että tänä päivänä pelastuu monta ihmistä, jotka eivät ole vielä nyt uskossa, niin ennen illalla 11 ovat jo uskovaisia. Ja moni sairas parantuu tänä päivänä. Ja moni odottava täyttyy pyhällä hengellä ja tulella. Me kiitämme tästä elävää Jumalaa, että näin tapahtuu. Sillä sanotaan Jumalan sanassa, että hän sanoi ja tapahtui niin. Hän sanoi ja tapahtui niin. Ja hän on sanonut ja niin tapahtuu. Nimittäin kun Jeesus lähetti opetuslapsensa, niin hän sanoi heille, sanokaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja parantakaa siellä olevat sairaat. Kaksi pääasiaa. Sano, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja parantakaa siellä olevat sairaat. Se oli Jeesuksen käsky. Ja kun opetuslapset palasivat matkaltaansa, niin sanotaan, että he iloitsivat, kun he tulivat Herran luokse takaisin, että riivaajatkin ovat meille alamaisia, sinun nimesi tähden. Tapahtui niin, kun oli käsky annettu. Julistaa Jumalan valtakuntaa ja parantaa sairaita. Ja tämä on voimassa tämä sana tänään. Ei se ole muuttunut, eikä tule koskaan muuttuunkaan. Jos joku asia muuttuu, niin ihmiset muuttuu, mutta Jumalan sana ei muutu. Kun olin siellä melkein eilisen päivän Herrani edessä, niin, ja ajattelin näitä kokouksia tänään täällä, niin minun mieleeni tuli kaksi asiaa. Iltakokouksessa täällä minä puhuisin sairaiden tai sairaan parantumisesta Jumalan voiman avulla. Ja nyt tässä aamupäivällä minä yrittäisin puhua Jumalan voimasta, sen tärkeydestä, sen saamisesta, sen ikävöimisestä ja jotakin siitä, kun voima tulee, miten Jumalan voima vaikuttaa. Ja avaamme Raamattumme nyt, kenellä on mukana, toinen kuningasten kirja ja toinen luku ja 9. jae. Toinen kuningasten kirja, toinen luku, 9. jae. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tykyäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tykyäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Jumalan voima, sen saaminen, sen omistaminen, se ei olekaan ihan pieni asia. Ja omistaa Jumalan voima, Jumalan voitelu ja saada se, niin kyllä siinä ihmisenkin puolelta jotakin tarvitaan. Nyt kertoisin tässä kahdesta miehestä. Toisesta, joka oli jo vanhempi mies, joka oli elänyt jo monia, ehkä vuosikymmeniä, Jumalan voimassa, Jumalan voitelussa. Sitten nuoremmasta miehestä, joka oli uuden sukupolven edustaja, joka janosi tätä voimaa ja tätä voitelua. Ja miten määrätietoisesti hän kulki sitten kohti sitä päämäärää, että eräs hetki täytyy tulla hänen elämässään, jolloin hän saa kokia Jumalan voiman ja voitelun. Tämä alkaa siitä, että Elia ja Elisa olivat Kilkalissa. Eliahan oli vanha profeetta Israelissa. väkevä Jumalan mies. Te muistatte, miten hän siellä Karmelilla kerran taisteli Baalin profeettoja vastaan ja miten Jumalan tuli taivaasta lankesi alas. Miten siellä uhrit paloivat, kivet paloivat, multa paloi ja vesikin kuivui ojasta. Ja miten siellä kansa kääntyi sitten palvelemaan elävää Jumalaa. Ja muistatte sitten, mitenkä sade tuli 3,5 vuoden jälkeen, ei ollut Israelissa satanut. Miten sade tuli, kun Elia rukoili siellä Karmelilla. No niin, hän oli Jumalan mies ja Elia nimikin tarkoittaa suomeksi, Herra on väkevä. Herra on väkevä. Elia oli oppinut tuntemaan, että Herra on väkevä. Herra on väkevä. Ja ellei ihminen opi tuntemaan, että Herra on väkevä, hän ei koskaan tule tekemään Jumalan tekoja. Mutta sinä päivänä, kun hän tajuaa, että Herra on väkevä, niin silloin hänelle avautuu mahdollisuudet. Herralle on kaikki mahdollista. Hallelujaa. Ja silloin mikään asia ei ole enää ongelma hänen elämässään, koska hän tietää, että Herra on väkevä. Hän voi hoitaa kuinka vaikean asian tahansa. No niin, sitten tämä Elia alkoi vanheta. Ja Jumalan henki sanoi hänelle erään kerran, että mene ja voitele jälkeesi profeetaksi Elisa. Elisa nimi tarkoittaa suomeksi Jumalan karitsa. Ja niin siellä erään kerran sitten tämä vanha Elia kulkee siellä erään viljavainion halki, taikka silloin ei ollut viljankorjuuaika, vaan oli kyntöaika, kylvöaika. Ja hän näkee siellä pellolla nuoren miehen ajamassa 12 härkäparia, siis viimeisenä siellä, kun nämä härät menee auroineen. Ja Herran henki sanoi, että mene ja heitä vaippasi tuon miehen päälle. Elia meni ja heitti vaippaansa Elisan päälle ja sanoi, tule ja seuraa minua. Silloin tapahtui Jumalan voitelu Elisan kohdalla. Jumala kutsui hänet palvelustehtävääsi. Elisa kävi kotonaansa edes takaisin, tuli pellolle takaisin, piti siellä läksiäisjuhlat. Se härkäpari tapettiin, aisat ja ikeet pilputtiin ja tehtiin nuotio. Ja sitten työväki söi siellä läksiäispaistit ja lihat. Se oli reilu lähtö. Ja hän läksi sitten Elian seuraan. Hän oli alussa Elian palveluksessa siellä. Se oli hyvin vaatimatonta. Se palvelustehtävä, mitä hän teki, kerrotaan, että hän vuodatti vettä Elian käsille. Se ei ollut kovin ihmeellistä, kun tämä vanha Elia pesi käsiänsä, kun tultiin johonkin majaan ja asetettiin aterialle. Niin Elisa tulee sieltä, ottaa vettä sieltä ja kaataa vettä vaan sitten Elian käsille ja Elia siinä pesee käsiänsä. Jo kaikki nykypäivän evankelistat ei tyytyisikään näin vaatimattomaan hommaan. Panna nyt vanhan miehen käsille vaan vettä, ja siinä olisi koko elämän tehtävä tällä kertaa. Ja se pönttöön pitää kyllä päästä, ja mitä korkeimpaan pönttöön nopinta, niin sen paremmin. No joo, yksi veli sanoi mulle kerran, että tuolla konferenssissa, että hän on 20 vuotta tässä mukana ollut, ja hän ei ole vielä saanut täällä konferenssissa lauluakaan ilmoittaa. No ei toistaiseksi saakkaan, jos sen ala vaan vuodattelee vettä käsille ensiksi. Käsitätkö? No niin, mutta Elisa seurasi uskollisesti Eliaa. Ja nyt ne ovat tulleet eräänä päivänä Gilgaliin. Ja he ovat siellä Gilgalissa, niin Elia sanoi Elisalle, jää sinä tänne, Herra on lähettänyt minut Beetteliin. Elisa vastasi näin. Niin totta, kun Herra elää ja sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. He tulivat Gilgalista pois ja tulivat Beetteliin. Beettelissä oli siihen aikaan raamattukoulu, siellä oli profeetan oppilaita. Ja heti kun nämä kaksi miestä ovat tulleet sinne koulun piha-alueelle, siellä tulee oppilaita vastaan ja sanoo Elisalle, että tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse.
Huomaa, nämä oli uskovaisia miehiä nämä profeetan oppilaat. Ja olipa jo profetsian lahjakin niillä, vaikka elivät vanhan liiton puolella, koska tiesivät, mitä vanhalle Elialle tänään tapahtuu. Tämä Elisa sanoi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Tuntui vähän niin kuin tämä Elisa olisi ollut röyhkiä, kun ei antaudu nyt tämä enempää juttu sille tämmöisistä tärkeistä asioista, vaan sanoi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Sitten kun pari tuntia oli kulunut, Elia sanoi Elisalle, jää sinä tänne. Herra on lähettänyt minut Jerikkoon. Niin Elisalla on heti sanat valmiina. Niin totta kun Herra elää ja sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja nyt he jatkavat matkaa yhdessä ja tulevat Jerikoon. Jerikossa oli myöskin raamattukoulu siihen aikaan. Ja sielläkin oli oppilaita, jossa näkyi olevan jo vanhan liiton tavan mukaan profetoimisen henki, koska he tiesivät asioita. Sitä tulee heti muutama oppilas sanoa, että tiedätkö, kuule Elisa, että tänä päivänä sinun herrasi otetaan pois sinun pääsi ylitse. Tiedän kyllä, olkaa vaiti. Varmaan ne hämmästyi ne nuoret miehet sieltä, miten tämä mies nyt tällä tavalla esiintyy. Mutta eivät puhuneet sen enempää. Aikaa kului, Elia sanoi Elisalle, jää sinä tänne. Herra on lähettänyt minut Jordanille. Elisalla on heti sanat valmiina. Niin totta kuin Herra elää ja sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he kulkivat yhdessä ja tulivat Jordanin rannalle. Huomaappas nyt tämä matkan teko. Kaiken aikaa näytti siltä, niin kuin Elia olisi jarruttanut Elisaa. Joka mielenkiintoisessa kohteessa, missä he olivat, Elia antoi hänelle tilaisuuden jäädä. Eikä se olisi synti jos Elisa jäi Gilgaliin. Eikä se olisi suinkaan ollut synti, jos hän jäi Beetteli raamattukouluun. Siellähän oli uskovaisia miehiä. Eikä se olisi ollut synti, jos hän olisi jäänyt Jerikon raamattukouluun. Sielläkin oli uskovaisia miehiä ja opetus oli hyvä. Ja hän antoi aina mahdollisuuden. Ja tällaisten hyvien asioiden eteen hän asetti tämän Elisan. Ei pahojen asioiden, vaan hyvien. Ja sanoi, jää tänne, jää tänne. Mutta koko ajan Elia toivoi sydämessään, että tämä nuori mies ymmärtäisi seurata häntä. Jeesuksella oli sama menetelmä. Kun hänen opetuslapsensa seurasivat häntä, ja kerran siellä lähti 70 lätkimään yhdellä kertaa, niin Jeesus kääntyi niiden 12 puoleen ja sanoi, tahdotteko tekin mennä pois? Hän antoi heille mahdollisuuden. Saatte mennä näiden toisten mukaan. Pietari astui esiin ja sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Jos ihminen haluaa palvella Jumalaa, haluaa tulla käyttökelpoiseksi Jumalan kädessä, niin hänen on otettava elämässään määrätietoinen suunta. Mitä kohti hän lähtee vaeltamaan? Vaikka se kestäisi 20 vuotta, 30 vuotta, 40 vuotta, mutta että hän ottaa suunnan, mikä on oikea, ja lähtee sitä tietä vaeltamaan. Muuten ei koskaan tule voimalliseksi astiaksi Herran kädessä. Ja siinä onkin se yksi vaikeus, kun joutuu hylkäämään hyvän. Siis hyvän, luvallisen, hylkäämään sen, valitakseen vielä korkeamman tien. Niitä on olemassa vielä korkeampikin tie kuin se, että on vain uskovainen seurakunnan jäsen. Jumalalla on vielä toinenkin tie, jos vain uskova astuu sille tielle seuratakseen Herraa. Nyt nämä miehet, kun olivat siellä Jerikossa sitten, siellä raamattukoululla, ja siellä sitten Elia, kun sanoi nämä sanat, niin kuin äsken mainitsin, jää tänne, Herra on lähettänyt minut Jordanille. Niin Elisa heti lähti sieltä matkaa ja sanoi, että niin totta kun Herra elää ja sinun sielusi elää, minä jätä sinua. Ja he tulivat molemmat Jordanin rannalle. Nyt kertoo Raamattu merkillisen asian. johon minä olen kiinnittänyt monet kerrat huomiota. Sanotaan, että Jerikosta lähti 50 profeetan oppilasta matkaan. Mutta sitten sanotaan yksi ikävä sana. He jäivät jonkun matkan päähän syrjästä seuraamaan. Mitäs ne jäivät seuraamaan syrjästä? Sitä, miten nämä kaksi miestä aikoo selviytyä Jordanin virran ylitse. He aavistivat, että Elia ja Elisa menevät yli Jordanin toiselle rannalle. Ja he aavistivat, että siellä toisella rannalla tapahtuu ne Jumalan ihmeet Elian kohdalla. Ja nyt he lähtee mukaan, mutta he jäävät syrjästä seuraamaan jonkun matkan päähän sinne pusikkoon. He eivät ottaneet sitä riskiä päälleen, että astua Elia ja Elisan rinnalle. Näes Jordan on Jerikon kohdalta hyvin leviä. Ja se, silloin tulva-aikana siinä on paljon vettä. Ja nyt ei ollut siltaa, eikä ollut venettä, eikä lauttaa. Ja nämä miehet aikoo mennä yli Jordanin. Niin olisihan aika uhkarohkeeta lähteä nyt näiden miesten mukaan ja lähtiä nyt riskeeraamaan tässä, että siellähän voi hukkua. On turvallisempi jäädä tänne pusikkoon ja seurata täältä, miten niiden ukkojen käy sitten siellä. Siinä ei kuinkaan paljon uskoa tarvita, eihän. Se on aika helppo sieltä penkistä seurata, kun me astumme tähän eteen ja otamme henkemme kämmenelle joka kokouksen lopussa. Niin sieltä on aika helppo katsoa, eikö? Niin, mutta mitenköhän käynee siinä, paraneeko vai eikö parane, selviävätkö vai eivätkö selviä. Tai jossakin muussa tilanteessa ihmisen elämässä. Nämä seuraa sieltä syrjästä ja Elia ja Elisa astuvat Jordanin rannalle. Elisa ei tee mitään. Hän oli oppinut luottamaan, että Elian Jumala hoitaa asiat. Väkevä Jumala hoitaa asiat. Ja se on turvallista luottaa väkevään Jumalaan. Ja voi miten mahdottomalle se tilanne näytti. Elia on vanha mies, jo kumarainen siinä. Seisoo Jordanin rannalla, vesi tuosta menee vuolaana siitä ohitse. Vähän savisenakin vielä, sillä Jordanin vesi on hyvin tulva-aikana savistakin vielä. Ja Elisa seisoo siinä hänen rinnallaan. Ja siellä toisella rantaa on sitten siintää jo pusikko ja vuoren rinteet siellä. Pitäisi mennä ylitse. Niin oli siinä minusta aika jännittävä Elisalla seisua siinä Elian rinnalla. Ja kyllä se oli jännittävää siellä pusikoskin kattua. Että mitenkään. Meinaakaan ne uida, mutta ei ne jaksa uida. Eikä ne meinaa riisuakaan. Vaatteet päällä vielä. Elia kävelee ihan veden rajaan, ottaa vaipan päältänsä, pyörittää sitä muutaman kerran ilmassa. Herran Sebaotin nimessä! Vesi jakaantui, ylhäältä päin tulevat vedet jäivät muuriksi, niin kuin seinä, niin kuin tuo seinä tohon vaan. Ja vasemmalla olevat vedet menivät menojansa. Ja Raamattu sanoo, Elia ja Elisa astuivat kuivaa yli toiselle rannalle. Ne ajatelta, mitähän ne ajatteli siellä pusikossa ne kaverit. Ja ne kynsäs päätänsä, että voi jos me olisi tuo tietty. Niin, siinäpä se onkin, kun olisi tiennyt se. Niin, siinä tarvitaan hieman uskoa, että tietää joitakin asioita etukäteen. Ja luottaa Jumalaan. Ja he tulivat yli toiselle rannalle. Ja miehet jäivät sinne ihmettelemään vaan. Voi, voi, voi. Mutta nyt tässä on eräs salaisuus tässä, kun nämä kaksi miestä ylitti tämän Jordanin virran. Ja minä pyydän sinun tarkasti nyt antaa mielikuvasi seurata tätä asiaa. Elia oli vanha mies. Hän oli päättämässä kohta elämäntyönsä maan päällä. Ja hänen piti parin tunnin kuluttua viimeistään astua vanhurskaan Jumala eteen taivasten valtakunnassa. Mutta ennen sitä hänen tuli astua Jordanin kuohuihin. Toisin sanoen, maistaa Kristuksen kuoleman osallisuus. Ja se tahtoi sanoa sitä, että kun hän astui Jordanin kuoleman kuohuihin, niin hän kuoli kaikelle sille, mitä hän oli tässä elämässä aikaansaan. Hän kuoli kiitokselle ja moitteille, onnenpäiville ja tappionpäiville, voitoille ja tappioille. Että kun hän astuu Jumalansa eteen, niin hän astuu tyhjin käsi ja sanoo, Herra, minä olen ansioton palvelija. Minä tein vain sen, minkä minä olin velvollinen tekemään. Hän ei laahannut siellä mukanansa Karmelin suuria herätyksiä ja niitä ihania voittoja. Hän jätti ne sinne kuoleman kuohuihin. Jumalan asia oli, mitä Jumala oli tehnyt. Hän oli vain totellut Jumalaa ja ansiottomana astui Jumalansa eteen. Jokainen Jumalan mies ja nainen ennen kotiin lähtöä tulee kokemaan tämän, toiset syvemmin, toiset lievemmin, mutta onnellinen, jos kokee syvästi Kristuksen kuoleman osallisuuden. Elisa, hän oli nuori mies. Hänen edessään oli elämä, elämän tehtävä, Jumalan palveleminen, Israelin kansan auttaminen ja vapauttaminen, että hän voi palvella elävää Jumalaa, niin hänen täytyy jo palvelustyönsä alkuvaiheessa käsittää, että ellei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Hänen tuli kasvaa Kristuksen kuoleman osallisuuteen. Hänen tuli tulla haudatuksi Kristuksen kanssa. Niin kuin roomalaiskirjeen 6. luvussa sanotaan. Me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta Kristuksen kuoleman osallisuuteen. Ja herätetyt hänen kanssaan uuteen elämään. Ja ellei ihminen tajua tätä, ellei hän omaksu sitä, ellei hänen sisäinen maailmassa suostu siihen, että minä kuolen Kristuksen kanssa. Se on vastakääntyneelle varmaan melko vaikea tajuta tämä, miten minä voin kuolla Kristuksen kanssa. Mutta minä luotan nyt siihen, että Pyhä Henki selvittää tämän asian sinulle, tekee sen sinulle eläväksi ja todelliseksi tulevina päivinä. Elisan elämässä se merkitsi sitä, sillä jos Jumala on hänen kansansa tulevina päivinä, on aivan varma, että ihmisjoukot, toiset tulevat kiittämään häntä. Ja sanomata, oi, sinä olet Jumala mies. Sinähän olet ihmeellinen mies. Sinullahan on ihmeellisiä kykyjä. Se merkitsi hänelle sitä, että hänen tuli kuolla. Sanokoot ihmiset mitä tahansa, hänen tuli jokaisessa elämänsä tilanteessa muistaa se, että kaikki se, mitä tapahtuu, se on Jumalan armoa. Jumalan armoa. Jumalan armoa. Toisin sanoen, vaikka kuinka paljon tultaisiin kiittämään, kun Jumalan voima ilmenee, niin hän torjuu kaiken sen pois. Niin kuin ei puhuttaisikaan. Hän kyllä kuulee sen, mutta hän ei hyväksy eikä omaksu, että se minulle kuuluu, vaan kääntää kaiken kiitoksen elävälle Jumalalle. Ja sitten, kun ihmiset tulevat moittimaan häntä, sillä ei pidä koskaan luulla, että Jumalan miehiä ja naisia, että niitä aina kehutaan. Jeesus sanoi, että ei hän opetuslapsi voi olla opettajaansa parempi ja suurempi. Jos he ovat minua sanoneet Belzebuliksi, kuinka paljon enempi hänen perheväkeään. Maailma tulee teitä vainoamaan, minun nimeni tähden. Ja silloin, kun maailma alkaa vainoamaan, puhumaan pahaa, pilkkaamaan, häpäisemään, sylkemään, yrittämään loata nimi tavalla taikka toisella, jos ihminen on astunut Kristuksen kuolemaan, Jordanin kuohuihin, niin hän ei välitä siitä mitään, sillä ei hän kuollut välitä. Kehutaan sitä tai moititaan sitä. Ja nyt Elisalla, kun oli edessään tämä työ, niin hänen täytyi uskaltaa ottaa tämä riski ja astua sisälle näihin Jordanin kuoleman kuohuihin. Nyt monet varmaan ihmettelee ja ovat ihmetelleet vuosia sitä, että miksi ei enempi tapahdu Jumalan ihmeet ja Jumalan tunnustekoja meidänkin maassamme ja meidän keskellämme. Olisikohan tällä tekstillä mitään sanomista tähän asiaan? Olisikohan niin, että löytyy niin perin vähän kristittyjä, jotka kokevat Kristuksen kuoleman osallisuuden ja kasvavat yhteen Kristuksen kuoleman kanssa, että nyt en elä enää minä, vaan minkä elän, sen elän Jumalan pojan uskossa. He ovat tulleet toiselle rannalle, kävelevät siellä, ja Raamattu sanoi, että he kävelivät, ja nuori mies, ja he puhelivat keskenään. Ei sanota, että he riitelivät keskenänsä, mutta se on, että he puhelivat keskenänsä. Niitä on semmoisiakin kristityöitä, jotka kävelee ja riitelee keskenään. Mutta on melkein jo etukäteen tuomittu, että ei ne ainakaan voimaa omista. Kun he siinä kävelevät ja puhelevat, yhtäkkiä tämä vanha Elia pysähtyy. Katsoo nuorta Elisaa silmiin ja sanoo näin: pyydä minua tekemään jotakin hyväksesi ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Nyt oli tullut se tilaisuus, jota Elisa oli odottanut. Nyt se oli koittanut. Et hän tajusi, että kerran tulee se ratkaisun hetki hänen elämässään. Hän tajusi sen, vaikka hän ei ollut kenellekään puhunut siitä. Ei niille parhaille ystävilleenkään siellä Raamattukouluissa, hän ei ollut ilmaissut sitä. Mutta hän oli odottamalla odottanut, että kerran täytyy ratkaisun hetki tulla hänen elämässään. Ja nyt se oli tullut. Pyydä minua tekemään jotakin sinun hyväksesi. Hän... Elia avasi hänelle rajattomat mahdollisuudet. Hän olisi Jumalan miehenä voinut hänelle antaa mitä ikinä hän olisi pyytänyt. Jos Elisa oli sanonut, että kuulehan Elia, sinä tiedät, että minä olen seurannut sinua. Minä jätin sinne härkäni ja peltoni ja kaikki ne. Ja minä lähdin ilman palkkaa sinun seuraasi, ja tässä monta vuotta me on nytkytellynyt sun perässä. Sinä näet, kuinka kamppeet on loppu ja kengätkin on loppu, ja eikä ne ymmärrä uhriasioista höykäsen pölähdystä nämä Jumalasta luopuneet ihmiset. Niin kuule, pyydän nyt Jumalalta, että Jumala järjestää nämä minun talousasiani paremmin, niin on niin kuin helpompi tehdä sinun valtakuntasi työtä. Että sähän voit pyytää Jumalalta, ja tiedät, että... nämä vuoden rinteetkin tässä on sopivat, niin minulla on tässä aikomus mennä kohta naimisiinkin, ja mulla on jo tuolla tyttökin, Israelin tyttöjä. Niin pyydä, että Jumala siunasta, mä saisin tästä hyvän tontin ja talon sitten, niin tästähän olisi mukava lähteä aina saarnailemaan sitten. Ja... hän olisi saanut esittää tämä, eikä siinä olisi syntiä ollut. Ja hän olisi saanut esittää jotakin muutakin. Mutta hänellä oli yksi asia, mikä Elisalle oli tärkeä. Yksi asia, joka oli hänen sisimmässään. Ja nyt tilaisuus oli tullut, ja huomaa mitä hän sanoo. Tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Huima pyyntö! Ja kun me tiedämme, minkälainen voima oli ollut Elian elämässä, mitä tapahtui Karmelilla ja mitä monta kertaa muulloin oli tapahtunut, ja nyt tämä nuori mies sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Voisiko järjettömämpää pyyntöä enää pyytää? Tämähän tuntuu ihan niin kuin tämä olisi röyhkiä tämä nuori mies. Mutta nyt on yksi asia, miksi Elisa pyysi kaksinkertaista voimaa. Hän ei pyytänyt sitä itseensä tähden. ei maineensa tähden, ei kunniansa tähden, ei hyvinvointinsa tähden, eikä mukavan elämän tähden, vaan siinä oli joku muu asia. Kansa oli näinä päivinä luopunut Jumalasta melko pahasti uudelleen, sillä se Karmelin herätys oli jo vanhaa, vuosikymmeniä sitten ollut. Nuoriso ei tiennyt enää Jumalan voimasta ja Jumalan ihmeistä mitään. Viime aikoina Elia ei ollut tehnyt enää minkäänlaisia Jumalan ihmeitä. Hän oli jo väsynyt ja vanha mies, kohta kotiin menevä mies. Niin hän eli Jumalansa varten ja valmistautui ylösottoa varten. Se nuori nouseva sukupolvi, Jumalan ihmeet, tunnusteot ja voimateot olivat vieraita tälle uudelle sukupolvelle. Herätys oli vieras, he eivät ole nähneet koskaan kansan joukolla liikehtivän etsimään elävää Israelin Jumalaa. Ja sitten hän tiesi, kuningas on jumalaton, hallitus on jumalaton, kuningas on jumalattoman naisen kanssa naimisissa tässä maassa vielä. Profeetat ovat kääntäneet selkäänsä, lahjuksista tekevät, palkoista tekevät, sitä ja tätä ja vääntää asiat nurinpäin. Hän tiesi, että kun hän nuorena miehenä joutuu astumaan tämän kansan eteen, niin tämä kansa ei usko minua, jos minulla ei ole jumalallista voimaa ja jumalallista voitelua siihen palvelustehtävään. Ja sen tähden hän otti tämän riskin ja hän vihki itsensä elävälle Jumalalle kansansa tähden, Israelin tähden ja Jumalan kunnian ja Jumalan kirkkauden tähden. Hän halusi tämän kaksinkertaisen voiman. Hänen vaikuttimensa olivat puhtaat. Muista tämä. Vaikuttimet olivat puhtaat. Miksi hän pyysi kaksinkertaista voimaa Jumalalta? Elia on hetken hiljaa. Katsoo tätä nuorta miestä. Aivan tuntui niin kuin hänen katseensa olisi lävistänyt koko Elisan. Ja Elia ei puhu hetkeen mitään, että Elisa aivan kuin säpsähtää. Oliko tämä minun pyyntöni sittenkin liian suuri? Sitten Elia sanoi, pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta jatkaa. Mutta jos näet, kun minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se toteutuu, jollet se jää toteutumatta. Kiitos, sanoi Elisa. He lähtivät jatkamaan matkaa. Ja käytännössä tämä merkitsi sitä, että Elisa siirtyi Elian taakse. Ja hänen katseensa oli kiinnitettynä Eliaan, kun he kulkivat. Kaksinkertaisen voiman hinta ja salaisuus oli siinä, että hän näkee Elian ylösnousemuksen. Ja se merkitsi sitä, että silloin ei voinut vilkuilla mihin tahansa. Ei voinut käännellä ja katella vaan sinne ja Elia mennä siellä omia olojansa, vaan hänen täytyy seurata Eliaa. Katseillaan koko ajan. Se ei ole aina helppoa olla siellä takana varjossa. Eräältä kuuluisalta mieheltä kysyttiin tuommoisessa suuressa komiassa orkesterissa, että mitä viulua on vaikein soittaa. Siinä lienee ollut joku 150 viulistia. Ja hän oli kuuluisa itse tämäkin. Hän sanoi toista viulua. Käsitätkö? Toista viulua on vaikeampi soittaa. Toista. Siis, että pitää toista parempana kuin itseään. Se on aika vaikea, eikö se ole? Siirtyä vanhan, kumaraisen miehen taakse ja siellä kävellä. Ja kun pohkeissa olisi ollut voimaa vaikka juosta ja jättää 100 metriä ukko sinne, niin ei muuta kuin kävele siellä takana vaan. Ja samaan tahtiin ja rytmiin ja hissukseen vaan siinä. Ja seuraile tuon vanhan miehen kulku. Ja, mutta oli kysymys kaksinkertaisesta voimasta. Ja siinä kun he tekevät matkaa, 1-2 tulee taivaasta tuliset vaunut. käy niin kuin väkevä tuulispää, aivan niin kuin helluntaipäivänä. Ja mitä? Elia astui vaunuihin. Ja lähti kotiin. Ja Elisa näki tämän ja seurasi katseillaan. Ja mitä Elisa huusi Elian perään? Isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Elisalle tuli sellainen tunne, että koko Israelin armeija meni taivaaseen tämän vanhan miehen mukana. Ja asia on tosi. Nimittäin yksi vanhurskas mies ja nainen merkitsee maalle enempi kuin sen armeija ja armeijakunnat. Uskotko sen? Jumala antaa enempi arvoa yhdelle vanhurskaalle ja miehelle kuin koko kansan aseistetulle armeijalle. Ja yksi mies voi pidättää vihollisen armeijoja kauankin rajojen takana, kun hän on antautunut elävälle Jumalalle. Ja yksi mies voi Jumalan voiman avulla käännyttää kansan palvelemaan elävää Jumalaa, että tuomiot eivät tule ja armeijat saa olla rauhassa. Elia merkitsi Israelille enempi kuin sen armeijat, kun hän oli Jumalan mies. Ja Elisa tajusi tämän, ja hänestä tuntui, nyt meni koko armeija taivaaseen, kun yksi vanha mies vaan meni. Ja kun hetken aikaa siinä katselee, ja te voitte ymmärtää, miltä se tuntui siinä olla, kun tuosta nenän alta tuliset vaunut taivaaseen meni. Niin siellä, jos täällä ihmiset tuntee värinöitä selässään ja rinnassaan ja sydämessään, kuumia virtoja, niin kyllä niitä tunsi Elisakin. Ja sitten hän kääntää katseensa alas. Ja mitä hän näki? Maassa oli Elian vaippa. Hän ottaa sen vaipan sieltä käsiinsä. Ja hän tiesi, että tämä kertoo hänelle sitä, että vastaus on tullut hänen pyyntöönsä ja rukouksiin. Jumala on vastannut. Hän tiesi, tästä hetkestä lähtien minulla on kaksinkertainen voima. Ja minä olen monta kertaa mielessäni elänyt se hetken, kun Elia pitelee sitä vaippaa siinä käsissänsä. Käärii sitä siinä, nostaa sitä siinä. Ja minä olen ajatellut, että mitähän minä olisin tehnyt vastaavassa tilanteessa, kun minulla olisi ollut tuo vaippa. Olen ajatellut ja ajattelen, minä olisin kohottanut sen kohti taivasta, sanonut, Herra, kiitos, että sinä olet kuullut minun rukoukseni. Isä, sinä olet uskonut minulle sinun voimasi. Isä, nyt minä astun kohta kansan eteen. Sinä tiedät, Jumala, että ellei tämä sinun voimasi seuraa minun matkassani, mitään ei tapahdu. Oi Jumala, auta niin, että kun astun kansan eteen, minä voin kirkastaa sinun nimiäsi. Oi Jumala, anna ihmeet ja tunnusteot tapahtua. Ojenna kätesi, että sairaat paranevat ja sinun kirkkautesi tulee ilmi. Oo, minä kiitän sinua. Ja minusta tuntuu, kun Elisa siinä pitelee sitä vaippaa. Kyyneleet virtaavat hänen poskipäillensä, sillä hän tunsi, että sellainen vastuu oli laskeutunut hänen päällensä, jota hän ei koskaan aikaisemmin elämässään ollut kokenut. Hän oli vuosia saanut vanhan Elian matkassa käydä, ja Elia oli ottanut vastuun jokaisesta vaikeasta tilanteesta ja jokaisesta vaikeasta ratkaisusta. Elia oli nyt poissa. Hänen täytyi seistä yksin, ja hänen piti yksin ratkaista vaikeat tilanteet. Ja hän tiesi, että vain Jumalan avulla se on mahdollista. Ja kun hän lähtee sitten kävelemään sieltä takaisin samaa tietä, mistä oli tullut, hän kävelee nyt yksikseen. Mutta Jumalan kiitos, hänellä oli jotakin, mitä hänellä koskaan aikaisemmin ei ollut ollut. Hänellä oli Jumalan voima, hänellä oli Jumalan voitelu, Hänellä oli tietoisuus, että väkevä Jumala on hänen kanssansa.
Tähän tiesi samalla jotakin muutakin. Hän tiesi, että hänen nimensä merkitsee Jumalan karitsa. Hän tiesi sen, minkä apostoli Paavalikin tuli tietämään, että meitä pidetään teuraslampaina kaiken päivää. Teuraslampaina kaiken päivää. Käsitätkö sinä? Teuraslampaina kaiken päivää. On muutakin Jumalan karitsa kuin Jeesus Kristus. Jokainen hänen seuraajansakin on Jumalan karitsa. Me emme poisota maailman syntejä, sen teki Jeesus. Mutta me olemme Jumalan karitsoja, teuraslampaita, joilla ei ole oikeutta puolustautua, vaan jättää asiansa Jumalan käsiin. Halleluja. Elisa tulee sieltä. Jumalan karits. Hän tulee Jordanin rannalle takaisin samaan kohtaan, mistä hän oli äsken tullut yli Elian kanssa. Tulee siihen ja siinä ja kuohu menee sama Jordani. Mutta hän seisoo nyt yksin siinä rannalla. Ei voinut luottaa enää kehenkään muuhun. Mutta hänellä oli Elian vaippa. Hänellä oli jumalallinen voitelu. Hänellä oli elävä usko väkevään Herraan. Hän oli itse vihkiytynyt Jumalan karitsaksi. Se merkitsi, hän oli vihkiytynyt kuolemaan. Hyvässä maineissa ja pahassa maineissa, tuntemattomina ja hyvin tunnettuina, kuritettuina, mutta ei kukistettuina, vaikeuksissa, mutta ei umpikujassa, neuvottomia, mutta ei toivottomia. Hän oli Jumalan karitsa. Ja kun hän astuu siihen veden rajaan, katsoo siinä kuohuvaa virtaa, katsoo sinne toiselle rannalle. Tiesi, tästä hänen on mentävä nyt ylitse. Katsoo vaippaa hetkisen. Katsoo ylös taivaaseen. Hän tiesi, että hänellä ei ole mahdollisuuksia pysäyttää Jordanin vesiä. Hän tiesi sen kyllin selvästi. Hän tiesi, että on eräs Israelin Jumala, joka voi tehdä mahdottoman mahdolliseksi. Oi Jumalan rakas, mahdottoman mahdolliseksi. Varmuus siitä, että Jumala voi. Ystäväni, älä ikinä anna peräksi tästä totuudesta, että Jumala voi. Sen, mitä koko maailma voi yhteensä, sen Jumala voi. Kristuksen tähden, kun hänen voimansa lankeaa sinun yllesi. Jumala voi! Oo, rakas Jeesus, hän pyörittää vaippaa muutaman kerran ilmassa. Lyö veteen ja sano, missä on Herra Elian Jumala. Ja odottaa, mitä seuraa. Muurit tulee virran yläjuoksulle. Ja vedet pakeni alajuoksulta. Halleluja, oo Jumala, sinä elät, sinä elät. Se toimii, se toimii, se toimii, se toimii, halleluja. Oo Jumala rakas. Ja kyllä se oli jännää Elisa mennä yksikseen siitä ylitse. Tuossa on vesimuurina. En tiedä, jos minä olisin ollut siinä menemässä, niin minä olisin vetänyt sormilla, että tuleeko jälkiä tuonne vettä? Ja katsonut, kastuuko kädet. Niin, me olisin koitellut, että tuleeko päälle. En tiedä, miten Elisa meni, mutta hän käveli virran yli kuivaa myöten toiselle rannalle. Voittajana! Sillä Herra oli avannut nämä vedet. Ei Elisa, vaan Herra oli avannut nämä vedet. Ja kun hän tulee sinne toiselle rannalle,
ja on juuri päässyt Jordanista maihin, niin mitä sieltä tulee 50 miestä sieltä pusikosta juosten. Siellä sanotaan 2 kertaa, että he syrjästä seurasivat ja tulevat sieltä ja kumartavat Elisan eteen. Ja huomaa, mitä ne sanovat. Elian henki on laskeutunut Elisaan. Näkivätpäs nämä urholliset miehet, että jotakin oli tapahtunut Elisalle. He tajusivat, että Herran henki on tullut Elisaan. Kuulehan, kun Jumala voitelee sinut, se tiedetään, että Jumala on sinut voidellut. Se tiedetään, kun Herra on sinut voidellut. Kun Herra on sinut muuttanut, kun Herra on sinut pelastanut, kun Herra on sinut parantanut, se tiedetään, että Herra on jotakin sinulle tehnyt. Ja nämäkin tiesivät, nämä miehet, ne kumarsivat oikein hetkeksi siihen maahan ja sanovat, että Elia henki on tullut nyt siihen. Mutta huomaappas, miten nämä miehet oli veikeitä. Aivan järjelle käsittämätöntä. Ne sanovat Elisalle näin. Kuule Elisa, varmaan Herra on heittänyt Elian johonkin vuorelle tai rotkoon, tai Elia on eksynyt siellä metsässä. Ja huomaa, mitä ne nyt sanoo. Meillä on täällä 50 urhoollista miestä. Anna nyt lupaa, niin ne lähtee etsimään sinun herraasi sieltä vuorilta tai laaksoista. Meillä on 50 miestä varalla täällä, ne on urhoollisia miehiä. Joo. Pensaassa ei kuule tulla urhoolliseksi, muista se. Joo. Käpykaartilainen ei ole ikinä ollut urhoollinen mies. Urhoolliset mies katsoo tykin piippua suoraan silmään. Käy eli taikka kuoli. Elisa sanoi, että älkää lähtekö. Mutta nämä vaan kiusasivat Elisaa, että anna nyt me menemme, että sehän on kauheat, että vanha mies on eksyksissä siellä vuoristossa. Sehän kuolee siellä janoon ja vaikka mitä, anna nyt me menemme. Älkää menkö, sanoi Elisa. Eikö se ole muuten kumma, että nämä miehet eivät uskoneet omia profetioitansa? Ne oli aamupäivällä profetoineet tai puolenpäivän maissa, että tiedätkö sinä Elisa, että Herra ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi päältä tänä päivänä. Ja nyt samat miehet sanoivat, että anna me menemme etsimään, että ehkä hän on vuorilla tai laaksossa. Muutama tunti oli mennyt eikä uskota omia profetoitaan. Kuule, jos et sinä usko, mitä sinä profetoit ja sanot, niin älä puhu mitään. On parempi olla hiljaa. Täytyy uskoa edes itse, mitä profetoi muutaman tunnin kuluttua, eikö totta? Että näin tapahtuu, kun sanoo. Ja jos se Jumala hengessä tulee, mitä me sanomme tai teemme, niin se tapahtuu. Ja tapahtui niin. Nämä menivät kuitenkin. Ja palasivat sieltä sitten väsyneenä takaisin. Oliko se peräti 3 päivää, kun ne harhaili siellä. Ne tulee pyyhkiä hikiä ja on nälkä ja pölyä ja janoja. Se on, ei me löydetty sun herras. No eipä tietenkään te voinut löytää. Mähän sanon teille, että älkää lähtekö sinne. Tuntuu vähän oudolta. Kumma, kun nämä veljet eivät sanoneet Elisalle, että kuulehan Elisa, tule tänne Raamattukouluun. Tule kuule rukoilemaan meidän puolestamme, että mekin saisimme tuon voiman, mikä sinulla on. Me asetumme sinun rinnallesi tähän ja kuule, vallotetaan koko Israel. Että yksinhän sinun on hankala, mutta kun meitä on täällä 50 kelvotonta miestä, niin tule ja rukoile meidän puolestamme. Olisivat jättäneet se urhoollisen pois, että meitä on 50 kelvotonta. Ja menneet nämä kelvottomat nahjukset sitten sinne, ja Elisa oli tullut rukoilemaan heidän kanssaan. Jumalan voimaan olisi ilmestynyt. Aivan toisella tavalla. Mutta heillä oli aikaa 3 vuorokautta harhailla erämaassa etsimässä miestä, joka on jo taivaassa, kuin että etsiä Jumalan voimaa. Mm. Ja ehkä tässä on yksi vaikeus monen kristityn köyhään uskon elämään, että hänellä ei ole aikaa etsiä Jumalan voimaa. Kyllä hänellä olisi aikaa, mutta kun jotkut toiset asiat vievät sen ajan. Ja hänellä ei ole näkyä Jumalan työstä, Jumalan asioista, sielujen pelastuksesta, kansan tilasta, kansan tulevaisuudesta. Ei ole näkyä siitä. Jospa tämä päivä olisi se päivä, että tästä suuresta kuulijakunnasta löytyisi miehiä ja naisia, Elisan kaltaisia. Vaikka kuinka hyvä olisi ajallisesti tarjolla, mikä asia tahansa, mutta ottaa päämääräkseen, minä haluan seurata Jeesusta Kristusta. Minä haluan kulkea sitä päämäärää kohden, että Jumala ilmestyy, että Jumalan voitelu tulee ja Jumalan voima vaikuttaa Jumalan kansan keskellä. Eikä perääntyisi missään tilanteessa, niin eräs päivä koittaa, halleluja, jolloin nuori mies, nuori nainen, vanhempi mies ja nainen kokee, miten Jumalan voitelu tulee hänen elämäänsä. Miten hän saa toisella tavalla alkaa tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Oh, Jeesus. Se voi olla tuskallista aikaa odottaa, mutta se maksaa vaivan. Kun Jumalan voitelu tulee sinun elämääsi, sinä Jumalan voitelussa teet yhdessä kuukaudessa enempi Jumalan tekoja kuin 10 vuodessa ilman Jumalan voitelua. Se on aivan varma asia, sillä se on hänen voimansa, hänen voitelunsa, joka tekee teot. Sinä olet vain siinä mukana, antautuneena elävälle Jumalalle. Nyt me päätämme ainakin tämän vaiheen kokouksestamme ja kiitämme Herraa. Ehkä me nousemme ylös ja palvomme Jumalaa. Ja sitten jos Herra Suomen iltakokouksessa täällä jatkamme. Ja odotamme mitä Jumala tulee tänä päivänä tekemään täällä. Tässä ystävien rukoillessa, älä tee nyt liian hätäistä ratkaisua, kun minä kysyn sinulta. Oletko valmis astumaan Jordanin kuoleman kuohuihin Kristuksen kanssa? Älä vielä vastaa. Kuolemaan kiitokselle, kuolemaan moitteelle, kuolemaan sinun suvullesi, sukusi arvolle. Kuolemaan ihmisten mielipiteille, hyville ja pahoille. Elääksesi vain yhtä ainoata miestä varten, Jeesusta Kristusta varten. Palvellaksesi elävää Jumalaa ja voittaaksesi ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan. Haluaisitko tänään vihkiytyä Jeesukselle kokonaan. Voit nostaa kätesi. Jeesus siunatkoon. Täällä on kaikkialla ystäviä. Jeesus sinua siunatkoon. Herra näkee suoraan sinun sydämeesi. Suoraan sinun sydämeesi. Ja Herra huomioi sinut. Ja Herra pitää kiinni lupauksesta, minkä olet hänelle antanut. Ja hän tulee muistuttamaan sinua hellästi siitä aika ajoittain. Ja muista, niin kuin Elisa joutui koetusten eteen monta kertaa, ja hän joutuu aina valitsemaan kahden hyvän välillä. Ei ole mitään vaikeutta valita pahan ja hyvän välillä, mutta siinä on vaikeus valita kahden hyvän välillä. Se on se vaikeus. Ja kristityllähän tämä on juuri. Eihän meillä ole kristittynä vaikeutta valita maailma ja Jumalan valtakunnan välillä. Sehän on meille selvä asia, että me haluamme olla uskovaisia. Mutta valita kahden hyvän välillä. Ja valita silloin ristin tie. Ristin tie. Kuoleman tie. Ja Jumalan kiitos, se on sittenkin elämän tie. Hallelujaa. Sillä vain kuoleman kautta tulee uusi elämä. Vain kuoleman kautta tulee uusi elämä. Ja nyt me palvomme yhdessä Jeesusta.